Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernan, no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí no noso territorio. A Asociación Ecoloxista Dega busca recorrer no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza o macroproxecto de 23 aeroxeradores aprobado pola Xunta nos Ancares. A Asociación Ecoloxista chama a colaboración da cidadanía a través da campaña de recadación solidaria Ti Podes Paralos para reunir os fondos necesarios e emprender accións xudiciais contra o mesmo. O macroparque está conformado por 4 proxectos eólicos fragmentados artificialmente, son o Parque Eólico Serra de Piñeira, Serra do Furco, Serra do Colmo e Chao do Marco, promovidos todos eles por Enel Green Power. Situados de forma aliñada nas 4 montañas que hai entre Baralla e Becerreá, estes proxectos ameazan gravemente a poboación de millafre real, unha especie de ave en perigo de extinción, e outras aves que tamén son vulnerables. Falamos dunha zona de alto valor ambiental cunha rica biodiversidade asociada. De feito, as poligonais están entre os espazos naturais protexidos da Rede Natura 2000 e ocupan terras incluídas na súa proposta de ampliación do ano 2008. Tamén están na Reserva da Biosfera Terras do Miño. Moi preto destes 4 proxectos sitúase outro, Reboiro, para o que a Dega tamén acaba de activar unha campaña de recadación solidaria co objetivo de paralizalo na xustiza. O Parque Eólico Fial das Corzas, proxectado no macizo central ourensán, completa a listaxe de proxectos que veñen a sumarse esta semana á campaña de micromecenado de a Dega. Nos case 2 meses que leva activa, Ti Podes Paralo xa recadou os 70.000 euros en total e 11 campañas ou desafíos. Ti Podes Paralos relativos a 11 parques eólicos xa superaron o seu primeiro reto de recadación. A Asociación Ecoloxista manda un agradecemento a todas as persoas que están facendo achegas para seguir colleitando estes logros. Uns logros que, cando menos, causan nerviosismo na patronal eólica galega. O freo xudicial a varios parques eólicos nas últimas semanas fixo que o sector se revirase contra o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Grinalia e a Confederación de Empresarios de Galicia acusando de crear un clima de inseguridade xurídica. Desde a Asociación Eólica de Galicia achacan as irregularidades nos procedementos de avaliación ambiental detectadas pola Xustiza a unha interpretación diferente da norma. O tema tamén chegou ao Parlamento Galego, onde o Partido Socialista apuntou a Conselleira de Medio Ambiente como principal responsable da malleira xudicial que reciben do Alto Tribunal Galego. Pola súa banda, a Xunta negou a participación da exconselleira Beatriz Mato na tramitación de eólicos de Grinalia, empresa na que agora é directiva. Para o PSDG supón unha porta xiratoria. Desde a Dega apuntan a inseguridade xurídica no sector non a está a crear o Tribunal Superior de Xustiza, senón a Xunta de Galiza coas súas modificacións normativas contrarias ao dereito comunitario. Unha vintena de empresas galegas adheríronse ata o de agora a empresa público-privada da Xunta para impulsar enerxías renovables. Así o anunciou o presidente Alfonso Rueda na última sesión de control antes das eleccións xerais. Asegurou que se superaron as expectativas con máis de 20 millóns de capital privado que terá a maioría accionarial na sociedade, dixo. O Parque Eólico do Picato ameaza o patrimonio arqueolóxico de Lugo e de Guntín. A Dega Lugo e Mariña Patrimonio levaron a cabo un traballo de revisión para detectar xacementos arqueolóxicos sen catalogar nas proximidades do Parque Eólico do Picato, xa autorizado. Ata o momento identificaron 3 castros e 8 mámoas, que, segundo a Dega, nin a Xunta nin as empresas eólicas tiveron en conta. A Dega Lugo Mariña Patrimonio demandan incluir estes xacementos no catálogo de bens patrimoniais de Galiza e preservalos fronte á ameaza eólica. aprobada a Lei de Ordenación e Xestión Integral do Litoral de Galiza. Esta é outra das noticias clave desta semana en materia medioambiental. O Parlamento galego aprobou unha cos únicos votos a favor do PP e a abstención do BNG e do PSDG. A norma saiu adiante entre críticas da oposición ás presas e ao interese electoralista dos populares ao confrontar co goberno estatal. Unha das medidas estrela da norma é a creación dunha rede de establecementos turísticos no litoral a partir da rehabilitación de edificios vellos, instalacións de titularidade privada pero apoiadas pola Xunta con fondos de recuperación da Unión Europea. A Xunta define estes hoteis como actuacións estratégicas para o desenvolvemento sustentable do litoral. Asociacións ecologistas como a ADEGA denuncian a falta de vontade real da Xunta para xestionar e conservar este espazo estratégico e acusan-na de abrir o litoral á especulación. Seguimos no litoral porque esta semana o candidato do PP á presidencia do goberno español, Alberto Núñez Feixóo, avanzou a súa vontade de reformar a Lei de Costas do ano 1988. A intención é blindar os intereses particulares nas áreas de dominio público marítimo terrestre, segundo expresou. Ence, na Ría de Pontevedra, sería unha das grandes favorecidas por esta reforma legal que pretende asegurar prórrogas automáticas a concesións como a desta empresa, unha decisión contraria ao establecido pola legislación e tribunais comunitarios. Precisamente sobre Ence, esta semana o Tribunal Supremo rexeitou os últimos recursos do Concello de Pontevedra e do Estado contra a sentenza que permite a permanencia da pasteira na ría ata 2073. Agora o Tribunal Constitucional e, sobre todo, a Unión Europea son as seguintes paradas dunha pugna que se alongará bastante no tempo. O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, asegura que seguirán loitando por todas as vías, mentres a Xunta insta a deixar de litigar e aceptar a permanencia de Ence na ría. Perigo zona tóxica, a mina contamina, é o que se podía ler nas pancartas dun grupo de activistas de ecologistas en acción nunha nova acción contra as verteduras da mina de Sanfins en Lousame. En concreto, taponaron unha das tubaxes polas que a explotación mineira verte augas contaminadas con altas concentracións de cadmio, cobre e zinc. As activistas vestidas con roupa anticontaminación accederon ás instalacións de Sanfins este pasado xoves. A organización ecologista quere alertar así da contaminación que se aveciña coa nova autorización de vertedura outorgada pola Xunta de Galiza. Grazas a ela, a empresa mineira poderá verter case 1.000 millóns de litros anuais de residuos mineiros, denuncia Ecologistas en Acción. A poucos quilómetros da explotación, máis de 10.000 postos de traballo dependen directa ou indirectamente do marisqueo na ría, agora ameazada. E na outra punta do país, en Cervo, Alcoa agarda ter autorización o próximo mes de outubro para ampliar a súa balsa de lodos tóxicos. Isto permitiríalle alongar a súa vida útil ata o ano 2024. Segundo informou a multinacional, a Xunta de Galiza retrasou dar luz verde a esta actividade pola necesidade de estudos medioambientais. Nesta balsa almacénanse os residuos do procesado da bauxita para obter alúmina. A Asociación Ecologista ADEGA urxe o seu peche e pide a Xunta que non autorice o recrecemento da balsa. Trátase di dunha débeda ambiental de Alcoa coa Mariña Lucense. A compañía Green Capital proxecta a construción dun encoro en Brión. Trataríase dunha nova central hidroeléctrica que serviría de complemento para o encoro Barría de la Maza. Ante a preocupación xerada entre a veciñanza, o BNG preguntou á Xunta sobre o estado deste proxecto en sesión plenaria. A conselleira de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta, Etel Vázquez, asegurou que o plan está nunha fase moi inicial e que se tramita con transparencia. E rematamos o boletín informativo de hoxe con tres propostas de actividades para os vindeiros días. A ADEGA organiza este venres 7 de xullo unha charla informativa sobre a depredación eólica nos Ancares no Centro Social María Leva de Lugo. Tamén este venres dá comezo en Moaña un ciclo de charlas medioambientais impulsadas por ADEGA en colaboración co Concello. Poden acceder a toda a información en adega.gal. Ademais, esta fin de semana terá lugar a Festa de Interese Turístico Internacional da Rapa das Vestas en Sabucedo, a edición máis reivindicativa contra a agresión eólica. Un total de 3 proxectos, Porto Vidros, Campo das Rosas e Touriñán 3-2, ameazan o fogar destes cabalos salvaxes. A campaña Tipo Desparalos ten abertas as campañas de doazón para procurar recorrer estes proxectos no Tribunal Superior de Xustiza. Nada máis por hoxe e ata semana.